En podcast fra Podplay.
Velkommen til Guns N' Podcast, verdens eneste podcast med to Roger Lemminger som tar for seg Guns N' Roses diskografien låt for låt.
Tro meg.
Jeg er Jørn.
Jeg er Erik.
Og vi har foreløpig vår siste episode. Velkommen til vår siste episode.
Ja, takk.
Ja, jeg tenker på lytter.
Det var litt om det.
Velkommen, kjære lytter.
Graveøl I dag.
Ja, eller graveøl, sommerspy, mango, mojito, snakket.
Det var det jeg tok med til deg I dag.
Det var det, jeg synes det var innertid av det.
Ja, jeg synes han var god, jeg.
Ja, han friske.
Friske. Så pass. Men ikke helt passende, burde han sånn mørk, litt sånn trist.
Ja, det ikke egentlig. Godt.
Nei, det ikke det.
Det er litt som alle som bare sånn, jeg liker mørk sjokolade, og mørk sjokolade er sunt for deg. Hvorfor er det sunt for deg? Det blir dødsdrit.
Ja, det jo alt som alt annet som sunt.
Ja, det ikke helt godt, det drit. Hele tatt. Jeg jo en søker for sånn, når jul er over, sant, så selger de jo alt sånn juleting for halvpris. Så jeg fant jo noen sånn julekonfekt fra Lindorf, eller hva det for noen greier.
Okay.
Tenkte sånn, nice, halvpris liksom, kjør på. Og en tredjedel er mørk sjokolade. Bare piss.
Ja, så, men det var fortsatt to tredjedeler for halvparten av prisen på en måte.
Ja, en tredjedel er kvitt sjokolade, verdens beste sjokolade.
Ja, så det, så du tjente fortsatt penger på det.
Ja, jeg tjente ikke penger på det.
Jeg velger å se på det sånn.
Ja, siste episode.
Godt nyttår.
Ja. Var det fint?
Ja, det var fint. Ja. Du vet jo hva jeg gjorde.
Ja, det var i Sarpsborg.
Sånn som du gjør på nyttårsaften.
Hva gjør du? Hva gjør du på nyttår? Selvfølgelig drar til Sarpsborg selv.
Yes. Så du, jeg dropper til og med party I huset ditt for å dra til Sarpsborg.
Jeg forstod når du sa det, liksom. For jeg tenkte sånn, du kommer ikke, sånn, hva du skal... Ja, selvfølgelig Sarpsborg. Ja. Og så ble jeg liksom, jeg angrer på det. Jeg ikke dro til Sarpsborg.
Du sånn, nyttår, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Men neste år...
For jeg drar jo til Sarpsborg hver sommer på ferie.
Ja, selvfølgelig
til Sarpsborg. Men jeg har aldri tenkt på nyttårsferie. For jeg drar jo også på påsken til Sarpsborg. Og høstferien til Sarpsborg. Men aldri nyttår.
Ja, Olsåker er jo som regel også
I Sarpsborg. Ja, feirer ofte jul. I Sarpsborg. Kristi Himmelfartsdag, da jeg alltid I Sarpsborg.
Neste år drar vi sammen.
Ja, da gjør vi det. Da gjør vi det. Bortsett fra I Sarpsborg, det ser kult nå, vet du, fordi de driver jo, vet ikke hva de gjør, skane disse episodene våre, så nå kommer de til å score høyt på sånn geografi eller sånn Østfold-talk, for den der podcasten handler om. Jeg sånn, det ganske mye Sarpsborg. Kanskje de også ble nevnt på sånn NRK Østfold om morgenen. Bare sånn, ja, nå skal vi til... Nei, de snakker ikke sånn... Det var nevnt Østfold I Nei Snakker det løgnerskren Men anyways Det har skjedd ting Først startet med to nyhetssaker Vi glemte I julestria Bob Dylan gjorde et sjeldent intervju
Ja
Han gjorde det
Hva det med Guns N' Roses gjør? Kan du, bortsett fra Heaven's Door?
Bortsett fra Heaven's Door? Nei, han snakket jo liksom ting At han hater moderne TV og sånne greier Og så han sitter med Metallica to ganger Og så sa han også at Så han, det var en sang som hadde profound meaning to him. Det kommer fra en av Duff McKagan sin soloplader, nemlig Chip Away. Og den låten elsker Bob Dylan. Gotta rise up, gotta keep on fighting. You know we've seen this all before. This too shall stop, if we keep our heads on. It'll work. Chip away, I'm worth drawing. Chip away, I'm gonna pray for something new. Yes, det han vet du fra solopladene til Duff McKagan, Chip Away, så har profound mening for Bob Dylan.
Altså det eneste jeg kan se, eller skjønne det, hvorfor er jo dette her med at jeg ser jo at det litt som Bob Dylan.
Ja, det liksom Bob Dylansk.
Så det forstår jeg, men av alle låter I hele verden han kunne valgt, så er det jo, litt sånn hyggelig at han går litt sånn utradisjonelt, og det litt sånn hyggelig at han har hørt på Duff McKagan.
Det er jo ekstremt deep cut.
Ja, så han hører vist på musikk.
Eneste jeg har hørt fra den plater der, det en låter som heter Tenderness.
Ja.
Jeg har ikke hørt hele plater.
Nei, ikke jeg heller. Det ikke så...
Men Bob Dylan fikk meg til å høre på han.
Ja.
Jeg hamnet faktisk inn I en sånn der Duff McKagan rap-tall, jeg har hørt på alle solgreiene hans.
Ja.
gjorde jeg.
Jeg synes jo fortsatt, det er jo den der lille tidlige tenåringen i meg som prater enda, men jeg synes jo fortsatt at Believe in Me har et par som er greide. Altså det veksler mellom helt fryktelig, og men jeg synes noe av det faktisk er ganske jeg kan sette pris på det i hvert fall, om jeg ikke skal si at det er det beste i hele verden, men
jeg synes kanskje Duff McKagan's Loaded, et par der, kanskje har litt mer for seg, kanskje.
Ja, jo, men det er vel litt mer... jeg vet ikke om jeg gjennomfører rett ord, men det er nok litt mer sånn, jeg vet ikke, jeg skjønner at jeg kan fenge det, men det er nok mer den der sultefora 14 år gammel på Guns Roses, liksom, så kommer Duff McKagan med det, som har et par sånne ting som synes var kule, så litt sånn nostalgi
og
sikkert.
Og du ville jo også at folk skulle tro på det, jeg også.
Det var...
Ja, believe in me, morfar!
Ja, jeg har jo det tatuert over ryggen, så...
Og på begge armene, det er en god. Vi skal også til en annen sag som jeg gikk glipp av i fjor, men som er verdt å ta med seg, synes jeg. Gunsens sagsøkende våpenhandler i Texas, for navnet sitt, som er Texas Guns N' Roses.
De visste hva de gjorde når de kalte kjerpen sin for Texas Guns N' Roses.
Ja, det tror jeg.
Selger de blomster?
Nei, de selger våpen på nett, på til.
På nett,
det er gjengen sin. Men det er veldig bra, det er veldig ekstremt. Et bra navn. Jeg lurer på hva som skjedde. Hvis jeg bare liksom startet sånn, liksom sånn Sarpsborg Guns N' Roses.
Men jeg tenker jo, hvis de var sånn, faen, nå trenger jeg en assault rifle, da hadde jeg jo handlet fra de liksom på nett. Jeg går på Google, hvor kan jeg kjøpe? Fra Guns N' Roses? Så.
Og pluss også, det er jo, altså, se, du driver og handler opp på nett da, og du helst ikke vil at det skal liksom stå sånn der Texas Firearms and Assault Rifles, sant? Du tenker sånn, jeg prøver å handle litt skjul her, selv skal vite. Så hvis du bare sånn Texas Guns N' Roses, tenker du sånn, jeg har sikkert fått locked and loaded boksen, og han Jimmy ga det. Ja, egentlig er det riflet.
Ja,
ja. De saksøkere vedkommende da.
Ja.
For alt, egentlig. Og så sier de også at hans politiske standpunkt polariserer amerikanerne til våpenhandlerne. Det har vi vel ikke noe vondt for å tro.
Jeg tror jeg vet hva han sier av politikken han stiller
seg. Men sier han da, vi vet ikke helt det. Det kan jo være det kvinner.
Det kan jo ikke være.
Det kan være en familie.
Det kan jo ikke være, men jeg tror ikke det. Men ja, det kan være en familie. Det kan være
en familie.
Det strekker oss til det.
Det kan være to søstre. Liksom, og så alltid har referert seg som, ja, hun er Guns. Hun er Tracy. Hun er sånn Tracy Guns. Og så er det Rose. Så han Roses, Guns og Roses kan være.
Da vinner de kanskje sagen da.
Ja, det er god sag i så fall.
Det er god sag.
Ja, det er god sag. Apropos Guns N' Roses, innen man podcaster det. Du fikk en ganske så grei bursdags... Nei, desember... Faen, julgave.
Ja. Jesus bursdaggave.
Ja, nå er det sideren her snakket.
Jo, du, mutteren, eller foreldrene mine er på ballen.
Sier du mutteren?
Nei, det var så folkelig. Foreldrene mine er på ballen og kjøpte billetter til Hyde Park, Guns N' Roses, til jul. Det er bra.
Det er helt konge.
Ja.
Skal du dra alene?
Jeg har ikke. Du skal jo kanskje være med, kanskje?
Jo, kanskje. Nei, jeg bare tenker 100.000 folk, satan jeg. Det er mye.
Ja, det er ikke den der. Altså, hvis du skal velge blant alle Guns N' Roses-konserter, så er det kanskje ikke den, men det handler jo om at det er jo en stor ting, og det kommer flere band, og det blir kanskje litt sånn festivalaktig greier ut av det, så jeg håper det kommer noe
annet. Jeg tror jo og håper Hypes kommer.
Du har en liten sånn tanke om det, du.
Jeg de føler det er det kanskje... Hypes gjør når de gjør ut plater. Jeg har ikke gitt plater på 10 år nå. 11 år for 2023. Og så driver de liksom spiller et par sånne svære konserter i Sverige.
Ja.
Og så bare supporter de litt større band rundt omkring.
Og så er de store nok til å selge litt billetter på egen hånd, tror jeg også. Så det er jo et hett tips, så da
du hørte det først her.
Du hørte det først her. Nå kommer det på Blabbermouth.
Og på dette punktet så tenker vel du så hører på noe sånn, de kan vel umulig toppe dette her. Hva han den ene i podcasten fikk til julegave, og to nyheter fra i fjor? Jo, vi kan toppe det, for vi har spart den beste nyheten nå, Erik.
Vi har en julegave på en måte.
Ja, hvis du kaller det såpass.
Jeg synes det. Hvis ikke vi kaller det det, så er det ingen andre som gjør det.
Kanskje mer en sånn juletrefest du ble tvunget til å gå på da du var liten gave.
Ja,
ja.
Men det er ofte gøy på juletrefest, da var det ikke. Du fikk ofte gaver, gjorde du ikke det? Du følte du fikk
sånn gave. Du fikk snop, ja, det var nice.
Ja, på Tananga fikk du ikke gaver, men i hvert fall på Vøvlen fikk du gaver også på juletrefesten.
Ja, det gjorde du nok.
Vi skal ha livepodden. Livepodden er i boks.
Den er i boks.
Ja. Vi har jobbet hardt, vi tenkte kanskje det kommer folk fra hele Norge, og kanskje det kommer folk fra Brasil, der Guns N' Roses er det stort, og litt sånne greier. Ja. Så vi prøvde å få det i en helg, og det gikk ikke.
Nei, det skal du ha. Du sier med, men det var jo du. Det var han som har jobbet med dette her. Og han har prøvd ganske mye. Men så er det jo gjerne det at uteplasser må ha garantier, for de skal tjene litt penger, sant? Ja.
Og noen er liksom, og fullboka er ikke minst... Ja, fullboka også.
Men, og vi kan ikke rett og slett tillade oss de garantiene, fordi vi ikke har veldig troen på, den livepodden. Eller altså... altså oppmøte,
Yes. For nå, kommer billettene til å gå ut.
Ekstremt bra innsalg, ja.
Men vi har ikke peiling, kan vi forvente da? Nei, det kan komme fire stykker. Vi håper det kommer.
Ja, vi kjenner de der stand-up-kongene som skal være i Spektrum og tenker at det går.
Nei, vi er ikke Karpe.
Nei, det er ikke stand-up-kongene.
Nei, men vi er ikke det heller.
Nei, det er vi ikke.
Så det blir torsdag 9. februar på et sted som jeg i hvert fall liker veldig godt, Vaterland.
Vaterland?
Ja, strålende. Har enormt god pizza.
Pizza, og, god øl. Spiller rock der,
har en etasje som vi kan være i, så jeg regner med at vi kanskje kan henge litt der etterpå og spille litt musikk og sånn som det, og etter podcasten, vi skal prate om et eller annet om Guns Roses.
Jeg vet ikke hva deal har gjort, men jeg håper nå at vi får kurere det soundtracket som spilles der oppe den kvelden.
Ja, altså jeg har ikke gjort en deal om akkurat de tingene, men det tar jeg som en selvfølge egentlig, ja, så det gjør vi. Så det blir Guns Roses og NoFX annen hver.
Og Hives for å irritere deg.
Og The Hives for å irritere meg, og en bra Weezer-låt en gang iblant.
Vi kan jo nesten kjøre litt sånn bare alt av Gunsen relativt, for da kan du spille The Bronx, for Gilby Clark har jo produsert Bronx 3.
Ja, ikke sant? Ja, men også Coke the Clown da,
Coke the Clown, ja. Kan være noen.
Ja, det er mye, Bob Dylan.
Ja, okay.
Ja. Så nei, men det blir Guns Roses relatert til mestparten av det. Det gjør det definitivt. Så hvis alt har gått etter planen, så er det et sånn event eller arrangement det er ute nå.
Ja.
Og så er det kanskje hvis vi heldigvis sender noen billetter ut salgs også, og oppfordrer jo folk til å kjøper det, for det hadde vært sinnssykt gøy å vite om det faktisk kommer noen.
Ja, det var kult.
Ja.
Men hvis ikke, så kan vi uansett ha det gøy med deg. Altså hvis vi har hele andre etasje på Vaterland for oss selv, pizza, og vi kurerer musikken. Ikke verst, og så er helt sikkert losen med å kjøre lyd.
Ja,
det er sikkert. Kan vi ha 3 liter drikke?
Ja. Det er som en hvilken som helst vanlig kveld det er, på en måte. Det pleier å funke, så det blir bra. Mm. Det regner kanskje vel det kommer noen mer, da. Det blir det enda gøy.
Nei, jeg blir enda kjekkere. Ja. Jeg bare sier forbered deg på det verste. Det er det beste å gå inn på 2023.
Hvis du starter 2023 med Strange, så går det bare en vei.
Ja.
Nedover.
Det gjør det.
Ja. Vi har valgt denne låten sist av en grunn.
Ja, men jeg tror vi var egentlig helt fra start, så var vi veldig på at vi starter og slutter med noe jækla bra, som vi åpner med Civil War, avslutter med Strange. Jeg tror faktisk det var, omtrent fra episode 1, var vel det ganske klart, i hvert fall i hodene våre, at skulle være Strange.
Ja, jeg tror, det var i hvert fall, jeg vet ikke om vi hadde snakket så mye om det, men det kom ganske fort at det var litt tydelig, og det er jo litt kult å åpne hele podcasten med første spor på Use Solution 2 og avslutte med, ikke siste, men det er faktisk kanskje ikke nærheten av siste dere prater etterpå.
Nei, for det kommer jo Don't Cry of My World, og You Could Be Mine kommer rett etterpå.
Ja, nettopp You Could Be Mine kommer etterpå. Så den teorien falt i grus akkurat når jeg snakket om det, men i hvert fall Use Solution 2 får lov å slutte og avslutte
det. Ja, og det på en måte står der i ensom majestet nå i 2023. Strange, på en måte, det viser vel hva vi synes om den plater, at Civil War startet og Strange slutter.
Ja, det er liksom det som er... Det som er det, jeg vet ikke hvordan det slår ut på disse her. Vi får se på de gjennomsnittene på albumene, i og med at vi har My World der litt sånn, så det er så trekker ganske ned,
ja, det.
Men det er jo plader av alle plader, på en måte, ikke sant? Det
er litt som min favoritt NoFX-plade, So Long Thanks for Shoes. Har fremdeles Champs-Élysées-kongen.
Jeg trodde det var derfor det var favorittplade.
Jeg spilte den i fransktimen, faktisk.
Jo, ikke sant? Fikk du karakter på det?
Nei, jeg spilte den ikke. Jeg var trykt av på CD, sånn, for vi skulle ha med sånne franske låter,
eller noe,
som jo er bare drit på, så får den der plastikk på hjørten.
Hva for det?
Den der... Eller Gojira da, men det var ikke Gojira på den tiden. Ja, uansett.
Gojira fantes ikke på den tiden.
Nei, jeg kan ikke tatt med Gojira nå heller, jeg synes det kjedelig. Jeg kan like en låt av deg, det kan jeg jo. Uansett, Champs-Élysées kommer bare. Men det jo ikke det vi snakker om. Vi snakker om spor nummer 11 på Use Your Illusion 2, Estranged.
Yes, det skal vi. Og for en låt, del 3 av trilogien, eller del 4, så det står på den Making Fucking Videos, ja. Del 4 av trilogien. Jeg har enda ikke helt forstått den.
Det sier jeg
Ja, det var det. I Use Your Illusion burde det kanskje vært Coma, og egentlig at den burde vært en del av det. Det kunne han vært, tenkte jeg. Men det er i hvert fall denne del 3 hvor X-Rose han kaller det babyen sin av alle.
Han har jo mange alle.
Ja, men den her kaller han liksom helt sånn spesifikt for my own personal little baby liksom, og fikt sørgte for at de andre også på en måte behandlet den varsomt og sånn som han gjorde med, ja, som snakket med de andre.
Det er jo litt sånn sammenlignbart til historien til noen Rain, bortsett fra der Axel har ruget sånn på November Rain siden 1983, så i hvert fall så vidt vi har forstått så kommer vel musikken til denne her i 1989 og Oro i 1991 etter at det går til helvede med Aaron Everly.
Ja, det gjorde han og
så må vi si ekstremt imponerende. Jeg skulle jo nesten tro det var omvendt at det var denne han brukte mest tid på.
Ja, nei, men det, han snakker jo om det at han snakker om en drøm han hadde. Han
en pianodrøm, kanskje en pianodrøm.
En pianodrøm, kan man si.
Som jeg sier, det er to drømmer her i livet. Det er drømmen om å flytte til Sarpsborg eller om piano.
Eller pianodrømmen. Så snakker han om at han har en venn som spiller piano, som er veldig morsom og spiller piano, og spiller fort piano og snakker mellom låtene. Jeg vet ikke hvem det er, vet du hvem det er?
Jeg tenker jo selvfølgelig på mormann Dizzy Reed fra Crocodile Blow.
Det kan være at det er Dizzy Reed fra Crocodile Clown.
Eller Randy Newman.
Ja, ikke sant? Ja, kanskje det. Men også drømte X-Flores at han har sagt sånn at innenforståelse så tolker jeg det som at han ikke helt skjønte hvorfor ikke han venn liksom tok det mer seriøst, liksom, ikke lagt noen ordentlige sanger og sånn, og så drømte han at han skrev en sang til han, og så sto han opp og sa, dette må jeg prøve, liksom, og så bare gikk det ganske raskt, egentlig, med Strange, da. Men så var det en sånn låt som man måtte ta inn, litt sånn som i November Rain, og så kuttet ned ganske, vi var en kjempelang låt, og litt sånn uvisste videre hva som er hva, og hvilke deler, så måtte liksom bandet jobbe en del med det etterpå.
Ja, og det er jo litt som, det er jo egentlig kun Matt Sorum som snakket om det, så jeg vet ikke om jeg tror på det, jeg tror kanskje det er mer det at Matt Sorum, liksom, det var en lang låt, November Rain var 20 minutter, og jeg tror på et eller annet punkt han har sklitt ut, så han bare tenkt sånn, ja, hva er Strange var på slutten der? Sant? Fordi det er jo han eneste som har sagt det, at Strange egentlig var slutten på November Rain, for ingen andre har sagt det.
Nei, ja, nå var det ikke spesifikt det jeg tenkte på. Jeg tenkte bare at det var en låt som var litt sånn udefinert.
Ja, men jeg bare tenkte på liksom sånn når jeg snakket om å bearbeide det, fordi at liksom både Slash og Duff har jo snakket om det, spesielt Slash har snakket om at han liksom måtte gå dypt inn i seg selv og liksom få fram disse gitarene utifra liksom det som var i hodet til Axel da, der Axel tydeligvis har liksom komponert den låt hvordan han ville ha, så de måtte jo angripe den låta. Liksom, for det er greit når han spiller på en piano, men så er det jo et hardrockband der da, og så går inn, når skal bassen komme inn, kaste gitaren og trommene, og det er der i det virvaret der, jeg tror at Matt Sorum har blitt confused, for jeg tror noen andre i det bandet hadde nevnt at The Strange var slutten, at det var en halen på November Rain, hvis det faktisk stemmer, men så gjør jo Slash noe sitt fineste gitararbeid her.
Ja, absolutt, og det kom ganske organisk, ganske raskt, sier han egentlig, de ble liksom presentert det i Chicago, som har snakket om ganske mange ganger, at de dro til Chicago for å øve en album, og ble liksom presentert det på en måte der, og begynte, sikkert presentert det før kanskje, men begynte i hvert fall å jobbe med det der, og så kom den gitaren ganske, ganske raskt, sier han.
Og Gilby Clark snakker om dette, det er jo senere enn Chicago, men han snakker jo om at første gang jeg hørte den gitaren på øving, så visste han liksom sånn, dette er ikonisk.
Og det er det. Det er liksom, det er jo, dette er sammen med kanskje outroen på November Rain, så dette liksom, så fanger dette liksom, altså, tospannet genialiteten mellom X-Rose og Slash, det utfyller hverandre helt perfekt, ikke sant? Det er en helt strålende låt, det hadde vært en helt strålende låt med bare X-Rose, men Slash har bare løftet han, ikke sant, gitt han ekstremt mange hakk opp, men det som allerede nesten var, altså det som allerede var toppen, ble bare løftet enda mer da, på grunn av det han klarer å gjøre, så det...
Og det gjør jo X-Rose et utgangspunkt av i Liner Notes og The Use Your Illusion 2, og da står det jo, da takker han jo Slash for gitararbeidet, som jo ikke står på typ Shotgun Blues, for eksempel.
Nei, det er jo tydelig at det har liksom... Slash favoritt i You're Crazy heller, tror jeg.
Nei, ikke på You're Crazy heller. Men da tror jeg, på You're Crazy så er vel takken bare for å spille den.
Ja, det er takken nok i seg selv. Ja. Så, nei, men det er liksom... Det er... Nei, det er bare to. Du har liksom en som gjør noe helt perfekt, og så har du en annen som gjør noe helt perfekt, men det er ikke det samme. Det er to forskjellige ting, og så til sammen så blir det bare liksom dobbelt perfekt. Liksom. Det er jo helt strålende.
Velkommen tilbake og stå på Grense Podcast og tar for seg Estranged i dag fra Youth Solution 2, en låt som veldig i stor grad handler om, i hvert fall inspirert av når det her ekteskapet mellom Max Rose og Aaron Everly begynner å gå til helvete, Erik.
Ja, det gikk skikkelig til helvete. Og det som man sier, skal komme tilbake dette, men denne Making Fucking Videos er jo, har jo denne her Estranged-episoden. Han snakker om det der, han snakker om at November Rain handler om å liksom... være i en sånn hvor du hadde ugjengjeldt kjærlighet og være i sånn forhold, mens Strange handler mer om å deale med det på en måte, eller innse at sånn er det liksom, og gå videre på en eller annen måte, så det er definitivt Aaron Everly han skrev om når han skrev han, og så tror jeg han skjønte fant ut at det kunne passe ganske bra inn i historien med Stephanie Seymour og etter hvert.
Ja.
Så det følgte han liksom litt gjennom de litt kjedelige årene han hadde tidlig, slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet.
Og så sier han vel også noe, det kan jeg se for meg, en sånn klassisk Axl Rose-ting, der at liksom mange av de ordene i Strange på en måte egentlig er det han har lyst til å si, mens han ikke greier å si i en krangel eller kroppens sete, for der tipper jeg det kan gå hett for seg.
Ja, og sånn er det jo med alle, at når du står midt i en situasjon, så velger du ikke de samme ordene, så du kanskje når du kan sette deg ned og tenke litt på ditt, den kjøper jeg jo, den kjøper jeg fullt ut, men han sier jo liksom også at det kan jo også, det er jo som mange skriver tekster, så skriver de ikke spesifikt om noen ganger skriver de om en helt spesifikt situasjon og spesifikt ting, men ofte så...
Det er som Creeping Out Sarah med noen effekter.
Ja, kjent, ja. Men ofte så tar det også liksom flytende, ikke? Det handler, så det kan handle om mange ting, og det handler om mange ting på en gang, liksom, ikke spesifikt det ene jeg snakker om. Det kan jo handle om at Steven Adler, at han får noe band, det kan handle om ting som skjer med familien min, det kan handle om sånn og sånn. Så.
Og det er jo veldig også sånn Axl sine... tekster er at det liksom han har nok hatt mange tanker i hodet når han har skrevet de, men dette er vel en av de der han er liksom på liksom sånn, av disse her litt mer større låtene, der han er litt mer sånn konkret føler jeg.
Ja, han snakker jo helt spesifikt navngitt ganske mye om Aaron Everly da, og Stephanie Seymour da, mer i forbindelse med musikkvideoen egentlig, at den ble litt preget av hennes av det forholdet de hadde da, så han er helt klar på det, men han sier jo også at det handler om mye.
Men en som ikke kan uttrykke seg med ord, kan uttrykke seg mer, men som uttrykker seg mest med gitaren, det er jo Slash som også har fått mye oppmerksomhet som var inne på for gitararbeid på Strange, og for så vidt også for November Rain, for det er jo ikke verdens letteste oppgave når det kommer inn, vokalisten din har skrevet en 9 minutter lang pianobrillade, så er han sånn, lag noen gitar her.
Og det du liker best er You're Crazy. Da er det vrient.
Ja, da er det vrient.
Men han løste jo den oppgaven ganske bra, men det som er jo det at det er noen spesielle toner her på denne gitaren, de har sammenlignet, de tenker litt på valer og litt sånne ting, ikke sant? Og det er jo veldig naturlig å tenke på her, og hvordan har han, du som er den gitarfaglige utøveren, Erik, hvordan har han gjort det?
Ja, han skrur vel ned den tone-noben, så den er helt ned.
Ja.
Det er jo litt sånn fascinerende både med Slash og mange av de der gamle gutter. Jeg tror Richard Fortus gjør det samme, at de ikke liksom sånn, bruker så jækla mye sånn vrengpedaler, at de på en måte heller justere ned volymen og tone-ovene hele tiden på gitarene sine. Det samme gjør jo Mike Dimkic og Brian Baker i Bad Religion når de spiller med Campers, men når de spiller med sin egen rack, så har de ikke noen vrengpedaler. Jeg så en rig rundown, selvfølgelig. Og alle disse gamle karer bare justerer liksom ned volymen-nob eller tone-oven for å få liksom mer sånn clean, som jeg synes jo er ekstremt fascinerende. Men det er kanskje liksom of den agent for både Slash og Brian Baker, så det er vel litt samme alter.
Ja, ja, så det var alt var lettere før, holdt jeg på å si, alt var ikke lettere før.
Nei, kanskje, men du måtte ha litt sånn kreativ løsning, for du kan ikke bare hive inn en Line 6-pod, som sikkert Axl brukte mye på Chinese Democracy, men som kanskje ikke fantes på Youth Solution 2 for å gjenskape de lydene.
Så kan du jo ha en diskusjon sikkert på, hadde du klart å gjenskape det helt på akkurat samme måte, hvis du skulle brukt liksom, teknologien, kanskje ikke?
Ja, det er jo mange som mener at de kan høre forskjell på, for eksempel sånt, Nå ikke det helt det de driver med her da, men liksom sånn at du kan høre forskjell på å si sånn, så har du en orange top, men så har du også en orange top I en camper. Koblet, begge koblet til kabinett, så det mange som enige sånn, ah, jeg kan ikke høre forskjell.
Nei.
Det, men så det jo også mer, hvis du skulle gjenskape det greiene, han, han spil, hvis han ikke tar mye feil, han spiller vel med en sånn Les Paul 59 gold top gitar, som en relativt dyr gitar også, så det funker ikke bare med type sånn,
Epiphone.
Ja, Epiphone eller hvem du har. Epiphone en god gitar, det ikke
yeah,
det.
Yeah.
Men, men det funker ikke. Det ikke sikkert du hadde fått den lyden med, men si bare en, en vanlig Gibson Les Paul, Nei. Liksom. Fordi det en gammel dyr gitar.
Ja, absolutt. Og, det, og, det,
og så det spillinger. Alt ligger jo I spillinger.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det, 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 det strålende med hva jeg har vært inne på det mye, og det, det kult. Og det, det stikker seg ut, ikke sant? Det noe med den lyden som gjør at du... Det, det noe annerledes enn det du vanligvis hører, da, ikke sant? Som hjelper selvfølgelig til å få det til å skille seg litt ut, og, ja, og dermed at du, du sitter
Clark,
med
i ordet. Sa vel, eller var det Dizzy? Jeg blander akkurat med den låten, blander ikke om det Dizzy eller Gilby Clark-sitat, men... Jeg tror det Gilby som snakket om at han jeg synes det liksom sånn at, du, det at han, han, han snakket om slash om han nesten reinventet rock'n'roll-gitar på Estranged,
yeah.
som jeg synes det litt sånn fascinerende. Men også, og Slash har jo fått mye kred for arbeid på den låten her, og det har kanskje irritert Axel litt I de årene når Slash ikke var I bandet, fordi da de spilte I 2002, jeg husker ikke hvor det var, men da hadde han en mini-rant om Slash og Duff og deres hva skal jeg si, forhold til Estranged. Og det alltid litt sånn spørsmål med dette her, det fordi at på det tidspunktet så var de ikke,
eller, ikke, så gode venner.
Ikke så gode venner, at det mer en sånn ting? Eller det noe I det? Vi vet jo, vi har jo snakket om det tidligere, Slash og disse her egne miksene sine, men det var jo ikke nødvendigvis låter, det var jo mer synter og sånt. Og så har de jo snakket jækla mye om den låten, de forstod at det var noe magisk med den, men jeg vet ikke, det kan jo virke som det litt sannhetstid også.
Men det, ja, 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 det tenker jeg, men jeg tenker det ene utelukker ikke det andre, ikke sant? Det kan godt være at de sa først at disse låtene har vi ikke lyst til å ha med,
Nei.
Og så leverte de helt fantastisk stykke arbeid som løfte de låtene I tillegg. Det ikke sånn at fordi at de ikke
har Nei, det, det jeg tenker mer så, den der, altså sånn der, man kan si sånn, you guys know what I went through to get those guys to play, så det høres ut, så han har liksom sånn, jeg vet ikke helt, jeg, på det punktet så tror jeg liksom, det var en jernhånd da. Det var liksom sånn...
En jernhånd fra Axel?
Ja, han var jo jernhånd da.
Ja, 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 ja. Men, og jeg tviler ikke på at de kanskje har sagt, det var jo, det jo det de snakket om når de ga seg til slutt også, at Slash spiller bluesbasert rock, og Axel ville spille noe annet, ikke sant? Så det ligger I bånd hele tiden, tenker jeg, så at de har sagt at det... at de har liksom avfeidet bitt litt, liksom, at dette har vi ikke lyst til å gjøre, det kan godt være, men jeg tror ikke de gikk så hardt ut heller, ikke sant?
Nei, for jeg tror liksom at, det er en drøy overdrivelse, men at de nok I utgangspunktet var skeptiske, ja. Når de kommer I pianobladen, det jeg ganske sikker på.
Ja, og de jo...
Og det var jo det på Sweet Child of Mine også.
Ja, de henger jo sammen med Matt Sorum, de gode kompiser, ikke sant? Han synes ikke noe om disse greiene.
Nei, det Matt Sorum. Matt Sorum sitt argument fremdeles når folk tar opp filser, som for så vidt vi snakket om November Rain, som vi snakket ikke så mye om det her, men de har jo en, de filser går jo igjen I den trilogien som en slags homage til Elton Johnson, Trommes, eller det liksom forskjellige historier, men en av han sier om den jo bare, han snakker bare om hvor mye han streamet, eller hvor mye han solgt, liksom, så det han sier alltid sånn, han får en fantastisk grensespring låte. Han bare alltid kom med numbers, men sorry.
Ja, han kom med tallene. Han har, nå skal vi snakke om den her Making Fucking Video, som vi har pratet litt om, og det noen interessante opptreden av Sorum der også. Han sitter der med en dame som ikke sier et ord på over skulderen hele filmingen og kommer med et par jeg vet ikke om det gullkorn her og der, men litt sånn Matt Sorums betraktninger rundt omkring.
Så, altså, jeg synes jo ofte Matt Sorum sine gullkorn bare generelt, nei, sine betraktninger bare generelt gullkorn.
Ja, for det de kommer fra han liksom.
Det de kommer fra han.
Litt sånn lys stemme, litt sånn uskyldig stemme på en eller annen måte. Eller, nei, han
er trommes. Han liksom en klassisk trommes.
Klassisk trommes. Men Make It Fucking Videos, de lagde jo denne her av alle de tre låtene som vi snakket om, og det jo et interessant innblikk I dette, og du får I hvert fall en forståelse for for i helvete så mye arbeid det var å lage disse, ja, disse videoene. Og dette her er jo Strange kom jo faktisk ut som single i 1994.
Ja, etter Spaghetti Incident.
Etter Spaghetti Incident. Og musikkvideoen dog, og musikkvideoen ble jo lagt sånn på scenen på sommeren etter den etter den siste turnéen de står.
Ja, for det er jo vi, det er jo der fra turnéen i 93 i München, ikke?
Stemmer, ja. Det er det. Og det som kommer fra, altså det har jeg jo, jeg har jo sett den mange ganger, men det som jeg liksom ikke helt har tenkt på før, det er fra München, men de har også leid en hel arena i USA, i Long Beach Arena i USA, for å få close-up-bilder, og startet hele sceneriggen, ikke alltid sammen for å få close-upen da, så det er liksom det nivået det var. Og de er på en sånn den der gigantiske skipet utenfor
kysten
på Texas. Ja, ja. Han er i Bahamas og svømmer med delfiner.
Utenfor Rainbow.
Ja, og utenfor Rainbow og Universal Studios. Og det er faktisk ganske artig når Slash kommer der og skal stige opp av vannet med gitaren. Og så bare sånn, dette var ikke helt min idé, og det er jo derfor jeg ikke kommer helt tidsnok da. De har ventet på kjempe lenge. Men så har han også blitt fortalt at det er et oppvarmet basseng, og det er liksom masse greier, og det er ikke det hele tatt han kom frem. Så det er røft, og Explorers var 8 timer ute i bølgete sjø og sånn når de skal redde han. Nei, det var mye greier, altså. De holdt på, de stengte jo av hele Sunset Strip for å eller jeg vet ikke om de stengte av hele, men de stengte av store deler av Sunset Strip for å filme det, og det er jo et ganske stort område, eller, altså,
det er så, ja, det er så gøy område der, er jo
i Los Angeles.
Når Slash driver og han står vel på den der, jeg vet ikke hva det heter, det der som frakter han bort,
ja,
på solo.
Bare lagt den inn,
ja, så står jo bare Dizzy Reed og henger der bak, for Dizzy Reed spiller jo ikke på Strange.
Nei.
Han spiller han live, fordi Axel liksom hadde en slags sånn, kall det et kall da, han følte at han ville rejoice og danse når de spiller Strange live. Så da Dizzy Reed gjør det, men på plater så er det Axel selv som, ja, ja, som står for tangentene. Men Dizzy Reed fikk noe stå litt der, det var cool i videoen.
Og så forteller de en ganske morsom historie om hvor de skal ha liksom sånn backup actors til skuespillere som heter på norsk.
Ja, backup actors, ja. Statister.
Hvor Gilby,
shout out to Ricky Gervais.
Gilby og jeg lurer på om det er, jeg husker ikke om det er Teddy Zigzag alene.
Zigzag er med, ja.
Sitter i en bar i forkant av dette, og så kommer noen bare og sier, dere hadde vært perfekte som statister i Guns N' Roses-videoen. Så sier han, ja, jeg tror vi har allerede hørt det, så Gilby Clark. de må ha brukt. Og dette her er jo, så det som slo meg litt også, ikke nødvendigvis på denne, for denne her, da har de suksessen av Don't Cry, de har suksessen av November Rain, de har pengene fra turnéen, de har liksom masse greier som har gjort at de kan gjøre ditte. Men det som egentlig slo meg bitt litt i forhold til, altså Don't Cry og November Rain videoen, er jo at dette er videoer de lager etter å sluppe ett album, basically, eller to da, med Lies, ikke sant? Men egentlig bare med en sånn kjempesuksess, og så går de rett inn i det, liksom. Det slo meg liksom litt når jeg satt og så den nå, da, for hvor massivt det er, liksom.
Ja, ja.
Det er jo utallige spillefilmer som ble gjort, store spillefilmer som ble gjort på mye mindre nivå enn det greiene der, ikke sant? Det er jo helt ekstremt.
Så. Ja, alle de nye filmene til Steven Seagal, for eksempel, har ikke et budsjett på $4 million.
Det har de helt sikkert ikke. Og $4 million for 30 år siden, ja, som var en del. Det som også er artig, har mye for dette, men at Explos snakker om November Rain, og snakker om Steffen, at de skulle, det er jo basert på denne novellen til Del James, hvor Stephanie Seymour sin karakter da på en måte dør, og så var egentlig planen at de skulle finne ut hvorfor hun døde, at det skal komme frem i den siste musikkvideoen her, men på grunn av det bruddet mellom Axel og Stephanie, så faller det litt ut, og så går det en litt annen vei, ikke sant? Og det sier jeg sånn, det var greit, ikke sant? Det var sånn det ble. Men da forteller han jo også at han egentlig, når det ble slutt mellom Stephanie Seymour og Explos, så hadde han satt i gang apparatet for å få kjøpt November Rain-musikkvideoen av bandet, for å bare kansellere den. Og da sier han, det hadde kostet mer penger enn det jeg har, og det hadde sannsynligvis satt meg inn i gjeld, men jeg vurderte det sterkt, og til slutt så bestemte jeg meg bare for å la det liksom leve. Så tenkte jeg det, og det kunne han jo ha gjort, liksom.
Ja.
Det kunne han ha gjort. Han kunne bare liksom, ja, det koster så, altså, jeg vet ikke hvor mange millioner, og så bare kjøpte ut bare for ingenting annet enn for å legge den vekk.
Liksom. I det velvet der han har den der Perfect Crime-dokumentaren.
Ja, fy faen. Og når du ser de klippene fra den München-konserten, hadde du spilt der, eller ikke? Hadde du spilt på den stadion?
Er det Olympiastadion?
Ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Det er jo kan du har spilt eller spilt den Strange, det er ganske fantastisk. Ja. Men da ser du på hva slags jævla gullkorn de sitter på i det velvet der, altså. Med de, det ser jo helt fantastisk ut. Fy søren, det har jeg lyst til å se, altså. Og det er jo gøy. Det løfter den musikkvideoen ganske kraftig. I live-klippet i tillegg, for det er jævlig bra filmer, det er skikkelig.
Altså, spesielt er bra close-ups.
Ja, spesielt bra close-ups. Ja. Nei, så det, og så har du delfiner, ikke sant? Du har hele pakken. Det er
akkurat så over the top og fantastisk som det kunne være, men de greier, jeg føler liksom som vi har snakket om før, andre bands holdt på den tiden, som kanskje ikke hadde så ekstravagante, men som hadde liksom mye av de der hårmetall-videoene, sant? Jeg synes jo bare, jeg synes ikke de er tidløse. Men jeg synes, du kan jo si at ok, du kan ganske greit si at det er et rockband på slutten av 80-90-tallet på hvordan de klær seg og sånt, men jeg vet ikke, det er et eller annet, jeg synes ikke de er så nei, over the top at de ikke blir sånn cheesy. Så hvis du ser en sånn Mötley Crüe-video nå, eller Warrant, ja, eller et eller annet, så liksom, det er et eller annet. Men det er bare fordi at det er stormannsgalskap.
Ja, men det funker. Men en som ikke synes det funker da, som jeg ikke hadde så veldig mye, altså når du kanskje skal ikke snakke så slemt om de døde kanskje, men som jeg ikke hadde så mye døvers fra før av heller, ikke bare at jeg ikke var så glad i musikken, men det er Chris Cornell. Han, det er ikke så bomba kanskje at grønns folk
ja, men Nirvana ikke så glad i, Dave Grohl var også ute og gjorde nær av den videoen.
Ja. What the fuck does he think he's going to honestly connect with besides Donald Trump? Og dette er i 94 da, så det legger for who else is going to give a shit about the fact that he can afford that kind of attention? It goes beyond decadence. It's spitting in the face of the people that have put you there. I was offended by it, and I don't get offended by much. Det er Chris Cornell.
Og han hadde jo helt rett da. Nå er det jo riktig nok November Rain Donald Trump har sagt sin elsk for, men han har sikkert godt øye til Strange også. Tror du?
Helt sikkert.
Soundgarden har en låt sette Jesus Christ Pose, som handler vel om sånn rockstjerne kjente og som påtatte seg sånn religion for å virke et eller annet. Tror du han har et eller annet stikk til Axl der?
Kanskje. Men jeg føler jo at, sånn som du sier da, at disse her var de som overlevde den tiden. Ikke sant? De står igjen ennå. Så det provede han litt wrong da, synes jeg. Mens noen av
disse andre... Han hadde veldig rett med Donald Trump da.
Ja, det hadde han veldig rett med. men det som han ble... Men kjent på mange av de andre, så fremstår det jo helt tullete nå, ikke sant? Det gjør jo det og det. Men jeg synes det her balanserer på den linjen hele tiden, men han er godt innenfor i min bok, altså.
Men det var jo ekstremt populært blant alle de grunge-bandene, og på en måte, kanskje bortsett fra Alice in Chains, som hadde en sånn metal edge. Men liksom å hate på Guns N' Roses.
Ja, det var det letteste du kunne gjøre. Det var liksom motsatsen til det da.
Det er jo et sånt Kurt Loder-intervju med Nirvana, da Dave Grohl og Chris Novoselic sitter og snakker om Strange-videoen.
Ja.
Kurt Cobain er ganske liksom bare sånn. Og jeg kan ikke at det var en ny en. Nei. Mens de driver gjennom her og Slash, så liksom bare plutselig hopper opp og har en solo.
Det tror jeg stakk for Slash, ass. Tror du ikke at han liksom...
Sikkert ikke 94, tror du?
Nei, jeg vet ikke. Ja, men det var jo rundt 94 de snakket om når han ikke var kul lenger, var det ikke det? Det var liksom...
Jo, jeg tror kanskje det var mer, men jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg tror Slash var, ja, det var en del av grunge,
liksom. Nei, men jeg tror bare det at Slash er jo en sånn... Likadest fyr, er ikke det? Litt sånn, og så blir han liksom sett ned på i så stor grad av andre musikere, liksom.
Ja, men jeg tolker ikke helt det klippet, The Grohl, som at de så ned på det, var mer sånn der.
Du sa nettopp at de gjorde nær av Slash når han stod og spilte.
Ja, de gjorde nær av det i videoen. Ikke nødvendigvis at det er sånn ridiculous at han plutselig hopper opp. Det er ikke nødvendigvis hans spilling.
Nei, det skjønner jeg jo, men han og jeg tror jo kanskje at Slash var... Liksom
han kom jo som sagt for sent
liksom, ja. Sånn, så han var kanskje litt imot i utgangspunktet.
Det var noen kan nok svelle noen kameler, så det...
Den er garantert. Det er en artig, et siste jeg skal si om det, en artig på slutten av han, så er det når Slash ringer til Teddy, som da regner med Teddy Zigzag
Andreades,
hvor de er ferdige å filme. Det er tydeligvis sikkert morgen egentlig, og hvor han bare leder til fest, men hvor Teddy Zigzag ligger og sover. Og han liksom, det hører liksom, jeg vet ikke hvor vi skal henne, og sånn, og ser han, det er nå jeg skjønner hvor lite venner vi har, og sånne greier, og så begynner vi å snakke om strippeklubben er stengt, sier han. Så han liksom ingen steder, han er liksom desperat etter fest, men finner det faktisk ikke. Slash fant ikke festen. Så de avtalte dagen etterpå da.
Ja, de gjorde det, ja.
Så han fikk festa litt.
Og den festen, den Den får jeg ikke noen år til også, den.
Jeg gjorde det.
Før du sa stopp.
Før du sa brutalt stopp.
Så brutalt stopp.
ja, det er ikke så mange år. Det er, hvis du snakker at det er slutten av 93, så er det kanskje ikke så lenge igjen faktisk av den festen. Men,
Nei, altså tenk at The Pacemaker kan komme inn.
Ja.
Ja.
Jeg vet ikke om den kom inn. Fem minutter.
Var det så tidlig,
ja? Var det det?
Ja, jeg trodde det var rett før velvet, jeg.
Ja, hva tid var det da? Jeg har ikke helt oversikt på Slash sin tidslinje. Det skal jeg
ikke Pacemaker-linje. Nei, men apropos det, første gang jeg spilte live med den, så klikket det jo på grunn av, vet ikke jeg, den intense hjertebanken og strømningene. Og det var vel, jeg vet ikke om det var veldig tilfølgelig, jeg husker ikke. Uansett, vi skal over til liven.
Det skal vi. Vi er en låt som debuterte sammen med disse mange andre låtene på Macarena stadion i Rio de Janeiro i 91. Det første giggene før Youth Solution kom ut. Det ble spilt masse i 91 og 92. Det ble liksom lagt litt på huller på Skin Bones-greiene, men var faktisk med noen ganger der også.
Mm.
En av de aller største frem til jeg endelig fikk se han live, en av de største liksom... regretsen jeg hadde, eller ikke, jeg vet ikke hva du kaller det, men at de ikke spilte den i Oslo. For det var bare noen uker etterpå de dro han frem til for den München-konserten blant annet, ikke sant? Så det synes jeg var bittert i mange, mange, mange år. Og så begynte Bumblefoot, vet du, mannen av folket.
Ja, for han pleide å ha en slags sånn gitar,
doodle-greier,
ja. Da spilte han litt Strange inn i der.
Og det var litt det samme som han hadde gjort med Don't Cry også.
Mm.
Han begynte å ta en Don't Cry der, og til slutt så begynte bare jeg slå oss og være med å synge på han, og så til slutt så ble han, var han tilbake igjen i setlisten.
Tror du det er fordi at Bumblefoot har jo snakket og intervjuet også der, at folk på Twitter har drevet på liksom å og så liksom sånn mas så mye på han om å spille Strange, han måtte blokke de. Tror du det er derfor han begynte å gjøre den dulen for å hinte litt sånn til Axel, eller tror du at han bare gjort det random, og at det er derfor de har begynt å skrive til han?
Jeg tror han har gjort det fordi at han er en kul fyr, og han vet at folk har lyst til å høre det, så tenker han, ok, jeg skal gi dem bitt litt av det, liksom, ikke sant? Og så har jeg, vet ikke om det har plantet noen frø, eller om det hadde skjedd uansett, det vet jeg ikke, men jeg satt oppe, jeg skulle på jobb morgen, men de livestreamet Rock in Rio-konserten.
Ja.
Jeg hadde ikke noen store forventninger til det. Det var liksom midt i disse tidene som, hvor det ikke var så spennende lenger. Men jeg tenkte, ok, drit, jeg står opp jævla tidlig. Jeg tror jeg stod 4 eller 5 eller et eller annet sånt før jobb. Og så det. Og så plutselig så kom Strange. Fy faen, det var meg. Og det var en ganske dårlig konsert. Jeg skulle spille en sånn den gule regn
jakken sin. Og er det allergi-perioden?
Ja. Og så ikke ut som det var sånn dødsbra. Og så satt jeg der, klokken var kanskje 6 om morgenen, og så kom den låten der. Det var stort, ass, fy faen. Du vet ikke om man kommer igjen noen gang. Du vet ikke hva som skjer med det bandet. Du vet det. Du tenker at når du ikke har spilt den på så lenge, så er det en grunn til det, da har du kanskje lagt den vekk. Og så, ja, det var helt fantastisk, ass. Og siden det så spilte de han. Og jeg så han i, ja, det var vel samme år da i London. Det var liksom første gang jeg fikk sett den låten. Det føltes helt greit faktisk å se han uten. Det er kanskje litt frekt å si på en måte, men jeg savner ikke. Jeg skulle gjerne sett ham med Slash på det tidspunktet, men det gjorde meg ikke så veldig mye. De spilte han bra nok, de som var der, og jeg følte at det traff skikkelig, altså. Så det var kult. Og så var det også har han jo også naturligvis vært med på hver eneste konsert i Not in His Lifetime.
Heldigvis.
Ja, og skal ikke si at det kan godt være to han ikke har vært med på av diverse grunner, det vet jeg ikke, men i alle fall, det er i hvert fall en staple, liksom.
Spørsmål. Hadde du ville sitte han da Axel hadde litt bedre stemme, men med disse her gønser, eller sitte han nå med Slash Duff? Hva vil du helst hvis du kunne velge?
Jeg tror nok kanskje jeg måtte valgt nå, men jeg synes heller ikke det er en sang hvor jeg gjør så mye at Axel ikke er helt på topp. Jeg synes han klarer den sangen ganske bra.
Mm.
Så kanskje nå, men jeg må innrømme at han hadde en helt spesiell plass hos meg når de spilte han da også, så jeg er veldig fornøyd med at det ble... Det hadde ikke vært noen nedtur. Hvis jeg bare hadde fått sett han, så hadde det faktisk ikke vært en nedtur å sette han uten Slash. Det hadde ikke det, og det er kanskje litt sånn plass for meg, og det, ikke for å ta det vekk fra han, det han gjorde på den låten, for det mener jeg er helt fantastisk. Men jeg synes bare at bare det å høre han var liksom stort nok uansett hvem som spilte han da. Så å høre han på Forus, ikke sant? Det var ikke så,
ja, det var magisk. Så dumt
det heller.
Det var magisk.
Så det er en låt som som heldigvis, og da, Las Vegas-konserten, for da hadde du hatt den oppvarmingskonserten i LA, den Troubadour, og da spilte den jo ikke, for det er jo ikke en låt som passer kanskje til den bitte lille scenen oppvarming sånn.
Mm-hmm.
Og, så da visste jo ikke om han kom den kvelden der, ikke sant? Og når han kom da, så var det jo, altså, fikk se han med Slash, så var det jo helt kong, altså. Så det vil for alltid være det liksom største live-minnene mine, altså.
Og da, årets første og siste enn så lenge karaktergivning, Eirik.
Det er det, og det er du som starter ballet i dag.
Det er meg som starter ballet. Estranged, det er en helt fantastisk låt. For første gang jeg hørte den, så var det liksom noe sånn helt eget med den, for den bare startet med pianoen og vokalen til Axel, den liksom der triste, melankolske, den nesten høres nesten ut som han er på gråten, og så tar det jo bare av i den, liksom, den låten med disse vendingene, og det som er liksom sånn, den låten er vel 9 minutter 23 låter, det er vel kun Coma som er lenger. Hva er det lær av?
Låten er 9 minutter 23 låter.
Ja, men samtidig 23 det. Minutter, nei, 23 sekunder, 23 sekunder. Men samtidig så er det jo nesten 23 låter inni der. Det er jo, det er liksom sånn The Decline da. Det er liksom sånn, det er jo mange sånn småvendinger inni der, og det er aldri kjedelig, og det er liksom det er alltid spennende, og den er så slitesterk, den låten. Det er liksom bare, det er helt fantastisk håndverk. Det er en nydelig låt, en fantastisk melodi, det er en nydelig gitararbeid. Jeg synes det er en helt fantastisk låt, for å av en eller annen grunn dra en Weezer her også. The Greatest Man That Ever Lived,
yeah.
Er jo deres sånn mini-versjon av det der.
Yeah.
Og den, jeg er veldig glad i den låten, det er en av de beste nyere Weezer-låterne.
Ja, nyere i den grad.
Nyere i den grad etter 12 år. Men den har et par sånn deler som... Altså, poenget er at når det er så lang låt, så er det liksom ofte... Det er veldig få låter som kan holde interessen oppe så mye, og som kan bare bygge og bygge, litt som November Rain. Og de låtene der kan jeg sikkert telle på kanskje bare en hånd. Liksom det er alltid et eller annet som trekker ned. Mm. Det gjør det ikke på Estranged.
Nei.
Jeg har ingenting å tenke sånn der, liksom...
Det skulle ikke vært der.
Ja. Jeg tenker bare den er perfekt.
Ja.
Og den står igjen som en sånn... Det står igjen, den visjonen hans med Usual Illusion-platene står igjen som hans fineste arbeid. Og kanskje det som også da etter hvert på Chinese Democracy gikk for langt. Altså liksom sånt. Men på de platene så greide han det. Virkelig. Jeg kunne sagt 12 av 10 som kunne fikse opp noe av My World, men det blir 10 av 10. Selvfølgelig blir det 10 av 10. Det har alltid vært 10 av 10.
Ja, det er ikke så mye annet å gjøre med det. Det er jo det er litt sånn det, jeg har vært mest bekymret for om liksom klarer å gi Strange det han fortjener av ordene mine. Liksom, på en måte.
Ja, det var jeg ganske sikker på at jeg ikke kom til å greie.
Ja, ja, så jeg må bare prøve liksom, å bare si noe. Fordi at det er, liksom, det er låten som jeg kan begraves til. Det er låten som jeg tar meg på en øde øy. Det er låten som hvis jeg bare får en låt resten av livet mitt, så er det den jeg hører. Det er liksom det største av det største av det største. For, så det er en helt...
Jeg trodde du skulle begraves til Bahamian sin. Who let the dogs...
Ja, det går an av flere låter, ja. Det går an av flere låter. Så det er bare helt perfekt. Det kommer alltid til å være min favorittlåt. Enkelt og greit. Det var når jeg hørte den første gang, så drukna nok litt i Get in the Ring, alt det greiene her, når jeg var liksom 12 år eller et eller annet sånt. Og så fikk jeg liksom øynene opp for han på Tokyo, ikke DVD-en, men videoen. Og da, siden det, så har det, altså, fra jeg var liksom, ja, 13 år liksom, så hadde det vært favorittsangen min. Det kommer det til å være. Jeg er litt sånn, jeg er litt enkel sånn sett, når jeg liker noe så liker det hele tiden. Men denne her er bare helt fantastisk. Du, altså, alle de der bittesmå vendingene som du prater om, ikke sant? Og trommene kom inn, og I don't know how you're supposed to find me lately. Alt, det går liksom, plutselig litt opp i tempo, på en måte, føles det ut som, uten at det liksom blir ikke noe annet. Men det er noen, altså, bittesmå vendinger som er liksom subtile og helt nydelige, som løfter det så sykt mye. Det er 1-2 og alt sånn, bare små ting inni der. Så ja, han får så mange, altså, han får så høy karakter som det går an å få. Det er jo bare 10. Han burde, liksom, en del av meg føler at de burde spart, de burde hatt gitt ingen andre sanger 10. Ikke sant? Bare fordi at denne her må få mer enn alle andre.
Mm.
Men sånn går det jo ikke helt, for det er så jævlig mange bra sanger. Men,
du var Gung Ho from the get-go der.
Det var du som ga tid til første, det var ikke meg.
ja, men så var det jo This I Love Prostitute episode.
Ja, ikke tid til prostitute.
Ikke tid til prostitute. Jo, ikke.
Nei.
Å nei, jeg husker det sånn.
Nei, jeg tror nei, det gjorde ikke. Jeg tror det er nia.
Ja, ok.
Så det, denne her er jo en mye bedre sang enn This I Love på en måte. Altså, jeg liker jo den mye bedre, men jeg føler, ja, nei, så det er vriden. Men det er i hvert fall den mest klare tieren i historien. Altså, det kommer aldri til å være noe som overgår det. Jeg håper jo på en måte det kommer til å bli det jo helt fantastisk, men det gjør nok ikke det. Og det er ti, alltid.
Og med det så er vi rett og slett ferdig.
Alle låtene er i boks.
De er i boks.
Ja. Det gikk til slutt.
Det gikk til slutt. Ja.
Startet i sånn, som de sånn vilt korona-innslag. Har kommet igjennom absolutt alle. Det er ut for våre hender om det kommer mer episoder.
Ja, altså jeg tror jo det dukker opp kanskje om 4 måneder, hører du fra oss igjen. Men vi vet jo aldri, kanskje blir de velve. Det er jo det som er litt sånn magisk med Guns N' Roses også, at det er jo ikke et velfungerende maskineri.
Nei, det som jeg tenkte på nå når du sa det, var det at det er jo en liten mulighet for, det må jeg innrømme at det blir litt nedtur, at de gir ut noen nye låter neste uke, så må man bare rett inn igjen her. Du vet aldri, altså. Det kan være.
Ja, det kan være. Altså, Hard School EP'en kom vel i februar i fjor.
Gjorde han det?
Ja, men det var jo vinyltrykketiden. Og så var det sånn bonusbord med noen sånn live der.
Ja, EP'en, ja, de slapp jo låten midt i turnéen.
Ja, ja.
Men
det de gjorde både med Sørd og Hardskull var at de bare droppet ut av intet.
Ja, ja.
Og de droppet det når de var på turné. Ja. De er jo ikke på turné nå.
Nei, det er ikke det.
Så jeg tror nok det er ny musikk før Hyde Park, ja. Så jeg tror nok du hører fra oss. Og jeg tror nok at det er Seminytt som er materialet for Chinese Democracy som Duff og X, nei, ja. Duff og Slash har behandlet. Men jeg håper jo for eksempel at Ain't Going Down No More kanskje for en annen offisiell release enn på pinballen og instrumentalversjonen for Appetite Deluxe-greier.
Yeah.
For det er jo kul nok.
Og Tommy, du har fortsatt drømmen om at Tommy Stinson kommer tilbake og...
Ja, den heter vel bare Going Down.
Going Down, ja.
Og så har vi også Crash Diet, som jo faktisk ble spilt inn av et sånn horror metal-band der. Liksom sånn, og gitt ut på plater deres. Men aldri gitt ut offisielt av Gunsen. Og du har jo flere låter. Jeg tror de dukker opp.
Du tror det, og da, ja. Da dukker vi opp. Sånn er det, det er regelen. Det er
regelen. Med, og kanskje egentlig blir det ganske kjekt, for da, for å si det sånn, da slipper vi å lese så jævla mye.
det hjelper litt.
Ja.
Men uansett så har vi denne her, vi har alltid Vaterland. Ja, så 9. februar det hadde vært hyggelig å truffe så mange som mulig. Hvis du kan bli med, så bli med.
You son of a bitch, I'm in.
Så på det, så på de ordene, så takker vi for å følge så langt.
Tia tia Erik, tia tia meg, hva får han deg? Estranged. When you're talking to yourself and nobody's home, caring for yourself, you can't end this world alone. We'll be right back.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Denne uka så tar vi for oss spor nummer 11 på Use Illusion 2. Norge av noen? Vent da.
Det er så jævlig. Norge
av noen? Jeg vet ikke hvor
det skal en gang.
Jo, nei. Ja. Denne uka i Kanskje Podcast har vi for oss Estranged, mesterverk av en låt, og en låt som han Axel har kokket på piano. Det var ikke bare å si Estranged, mesterverk av en låt. Ja. Denne uka i Kanskje Podcast har vi for oss Estranged, et mesterverk av en låt, Erik.
Et mesterverk av en låt, det en grunn til at dette vår siste sang.
Hva faen?
Denne uka tar vi for oss Strange, The Gunsen Podcast, et mesterverk av en låt, Erik.
Det en grunn til at vi valgte denne sangen helt til sist. Episode nummer 85, sang nummer 81, det er Strange.
Det er Strange, det er vår siste låt. Vi har gått gjennom hele Guns N' Roses-diskografien. Hør Strange og alle andre episoder der du hører podcast. Ja, den er god.
Det var jo sånn, det må jo de være fornøyd med, til og med. De som, dette er jo en, det var jo en ekte promo.
Ja, ekte promo. Skal vi ta en live på den?
Mm.
Ok. Hva har Gojira, Rammstein, Iron Maiden, Metallica og Guns N' Roses det er felles?
De er band?
Vent, jeg tar en annen. Vent,
jeg skal ikke si, jeg har ikke noe med oss å gjøre.
Jo, nei, men sånn. Eddie Aids var kan leve, sant? Jeg gjør det. Ja, okay.
Okay. Men jeg vet ikke hva jeg skal svare.
Jo, det er det.
Se på det tenketrynet, og så er det spørsmålet som kommer.
Hva har Tix, Eddie Eidsvåg, Gojira og Guns N' Roses til felles?
De... Jeg vet ikke.
De spiller alle live. Det skal vi også gjøre nå, i en live podcast, Erik.
Så da har vi også det til felles med de, mener ja, du, med Eddie Eidsvåg?
Ja, det stemmer.
Og de andre du nevner.
Live podcast 9. februar på Vaterland med Snakke Guns, som jeg pleier å si.
Ja, ja. Og så spiller vi litt Guns sikkert også etter hvert.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Ikke med da, men vi trykker play.
Ja. Ja, det blir en bra kveld.
Det blir en bra kveld. Billetter i salg nå, der du kjøper billetter.
Tror vi.
Tror vi.